радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Какво ни очаква след присъединяването към Европейския фискален пакт? Анализа на причините и изводите, довели до неговото приемане и участието на България в него. Това са въпросите ми към Георги Стоев, икономист Industry Watch. Здравейте, господин Стоев.
Здравейте.
Защо се появи този пакт и защо ние участваме в него?
Отзад напред участваме в него, защото големите лидери в този процес решиха, че е по-добре да се правят промени с пълно участие на страните членки в Европейския съюз, отколкото частични кръпки върху европейските договори. И разбира се, амбицията на откроили се като едноличен лидер Германия е да се включат рано или късно всички членки на Съюза в този пакт, въпреки че към момента две от тях остават извън пакта. Това е на въпроса защо България беше поканена. А вече на въпроса ви защо се появи изобщо политическа амбиция за такъв пакт за стабилност. Кратки отговор е, че сегашните механизми в Европейския съюз не са достатъчно силни като инструменти, за да гарантират финансова и фискална устойчивост в отделните страни членки.
Защо ги Чехия и Великобритания отказаха да се присъединят? Какви са икономическите или повече са политическите мотиви?
Честно да ви кажа, в детайли не знам какви са аргументите на Чехия. За Великобритания големият проблем беше амбицията да се наложат допълнителни данъци, включително върху финансовите транзакции. Финансовото лоби в Лондон не подкрепи своето правителство да стане част от такава коалиция. Разбира се, възможно е да търсиме чисто икономически аргументи, най-вече в посока на това, че страните биха искали да запазят някаква автономност по отношение на данъчна свобода, изобщо на начин да се прави бюджет и да се изпълнява. Но много по-вероятно е това да все пак да е част от политическия път, който трябва да изминат тези страни и вероятно те ще получат нещо от замяна.
Тоест повишават си цената?
Да, тоест биха получили нещо, което така или иначе искат от дълго време. Сега конкретно не знам какво, обаче всеки иска нещо. Както България иска блокове на атомна централа, други страни искат други неща. И в крайна сметка най-вероятно ще стана част от общия договор, но срещу нещо замяна.
Ние защитихме ли нашите национални интереси? Успяхме ли да получим нашото в замяна, както казахте вие?
Ами вижте, това, което най-много ни притесняваше икономистите, които следиме фискалната стабилност, беше България да не сложи подписа си под договор, който да я задължи да в бъдеще да дига данъците. И това беше големия въпрос, дали някой отвън няма да ни диктува да, както в момента дигаме акцизите върху горивата и всички се оплакваме колко е скъп бензина и дизела, в един момент да не се окаже, че е скъпо всичко заради високи данъци. Общо взето, това беше основният аргумент. Сега честно ви кажа, последните версии на закона, на договора, извиняйте.
Да, да.
Те не предвиждат конкретно такъв механизъм за автоматично унифициране на данъчните системи. Дори моето мнение е, че този договор може би ще претърпи нови версии, защото в крайна сметка, за да стане част списъка на европейски договори на Европейския съюз, той ще трябва да бъде ратифициран от всички страни. А за да се случи това, предполагам, че ще бъдат добавени нови текстове, ще бъдат извадени някои текстове. Важното за България, като все пак като активна политическа позиция, е да настоява конкуренцията между страните, включително в областта на данъчно добавяне, се запази, защото има силни аргументи, че това помага на всички. В крайна сметка Европа може само да печели от конкурентна и разнообразна среда за бизнес. Разбира се, на ниво стабилност на бюджетни показатели и на парична политика хубаво да се следва някаква обща позиция, но тя със сигурност не трябва да бъде за сметка на увеличаване на данъците в страни, които в крайна сметка едно от малкото оръжие на страни като България за привличане на инвеститори е именно благоприятна бизнес среда от към данъчно и може би осигурително бреме, ако в бъдеще има такава воля за промени.
Защо така икономистите, които от два дни участват при мен в разговори, не сте единни по въпроса, наистина ли няма да се налага ние да си синхронизираме данъчната политика в Европа? Една част твърдите, че не се налага, но други казват, че текстовете са много обтекаеми и може би ще се наложи България да участва в такова синхронизиране. Откъде се получават тези разминавания?
Това, което казваме, че за да може този договор да има характера на договор на Европейския съюз, за да стане част от онези документи, които сплотяват европейската общност, той трябва да бъде подкрепен и подписан от всички страни. Значи до момента няма такова съгласие и всъщност говорим за един паралелен на съществуващия съюз. Нали, той е паралелен в смисъл, че го подписват много страни от Европейския съюз, но не всички. И касае, разбира се, неща, които са описани в други договори, включително договор от Маастрихт. Проблемът е такъв, че сегашните институции на Европейския съюз не могат да бъдат използвани за налагането на този документ, защото да. Това е просто не е ратифициран от всички страни.
Понеже става дума за това, че те първа трябва да се ратифицира от националните парламенти, смятате ли, господин Стоев, разговарям с Георги Стоев, икономист от Industry Watch, смятате ли, че голяма промяна ще претърпи документа, който беше подписан на първо четене, да го наречем, в Европа на 30 януари, с този документ, който ще се получи след ратификациите?
За съжаление, аз не ви чух последния въпрос. Наша връзката...
Връзката ли се разпада? Питам ви, господин Стоев, понеже специално подчертахте, че предстои те първа ратификация, а и това е предвидено. Смятате ли, че ще има голяма разлика между текстовете, които бяха подписани сега на 30 януари от представителите на срещата на върха, с тези текстове, които ще се получат след националните ратификации? Господин Стоев, чуваме ли се? Очевидно връзката се разпадна.
Радио КВ 93,9 FM.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. I remember when I lost my emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Връзката ми с Георги Стоев, икономист от Industry Watch, е възстановена. Господин Стоев, сега чуваме ли се?
Да, аз ви чувам, да.
Дано не да прекъсне повече. Попитах ви, макар и два пъти сега ще потретя въпроса си, след като предстои ратификация от националните парламенти, смятате ли, че текстовете, които бяха приети на срещата на върха, ще бъдат сериозно променени след като се обсъждат от националните парламенти?
Ами това вече чисто политически въпрос, нали? Не е толкова
икономически. Да.
Истината е, че целият този цирк, той е по-скоро политически спектакъл, отколкото икономически в технически подробности. Така че наистина въпросът ви е по-скоро в целта, събеседника ви не е правилен. Следващите въпросите наистина са такива. Моето лично мнение, без да претендирам, че съм голям експерт по политическите театри, но моето лично мнение е, че ставаме свидетели на детронирането на Франция от лидерството в Европейския съюз.
И издигането на Германия.
Не толкова издигането, колкото провъзгласяването на едноличен лидер. До сега сме имали нещо като троен или четворен, както искате го гледайте, да. Там големите икономики. Просто последните две години това, което се случи, не беше толкова с фокус Гърция, макар че Гърция беше повода за новините. Голямата новина беше, че Франция се дискредитира като реален политически лидер в Европа, включително нейния президент, който очевидно се занимаваше с проблемите на своите банки, а не се замисли за това как да реформира стагнираща и очевидно проблемна икономика. А тази икономика все пак беше и продължава да бъде важна част от европейската икономическа динамика, т.е. без Франция в общия пазар, нали, сега говорим за съвсем друг Европейски съюз, но на политическо ниво това, което виждаме, че вече Германия дърпа конците почти във всяко отношение. Това, което до вас стига като новини или като прес-релиз, да. Че Франция е предложила нещо, всъщност Германия го е предложила, просто го е дала Франция да го лансира, защото иначе излезе, че германците отново налагат своя, нали, да не се връщам исторически, но нали, германския потуш отново стъп в Европа. Това е чисто пиарски трик.
Точно, нали? Така, да. В този контекст може да си припомним преди месец, малко повече от месец, коментара на Deutsche Welle, това, което Германия не можа да постигне по време на и след Втората световна война с Бутуш, го постигна сега чрез икономика.
Ами да, тя не е толкова, че Германия се засили. Много просто другите големи излязоха от класацията на лидерите. Просто това е... Не бих казал, че проблема е някаква германска доминация.
Да.
По-скоро това е отказът на Италия от дълги години да стане нормална, конкурентна и динамична икономика. Все пак икономически растеж там, измерен на глава от населението, е близо до 0% последните 10 години.
Да.
Това е единственият исторически период, с който мога да го сравним, е средновековието, когато дълги години хората са живели с един и същи жизнен стандарт, баща, син и внук, нали?
Да.
Така че също важи и за Франция, до някъде това важи и за Испания, макар че тя все пак е още на границата между...
На границата, ама твърдо е тръгнала по пътя на Италия.
Просто коментираме големите икономики.
Да.
Такъв е, това, в крайна сметка, това е бъдещето на Европа. Какво ще се случи с Германия, Франция, Италия?
Впрочем, вие преди малко споменахте специално Гърция. Преди малко получихме новина, че изпълнителният директор на Международната агенция за кредитни рейтинги Fitch Дейвид Райли е заявил, че вече е категорично ясно. Гърция ще обяви контролиран фалит и ще остане в рамките на еврозоната. Какво следва от това в икономически план?
Ами това трябва да се тълкува като положителна новина. Значи, от една страна, разбра се най-сетне, че фалитът на Гърция и членство в еврозоната не са задължително свързани.
Да.
Значи, в крайна сметка, една община в България, ако мога да си позволя този пример, може да фалира, т.е. да не си плати дълга, който е взел от банка, за да строи мост, да речем.
Да.
И въпреки това в тази община ще се разплащаме с български левове. Т.е.
Да.
Няма да излезе от...
Няма да напусне България.
Да. Няма да напусне и България като юрисдикция.
Да.
Също важи и за Гърция. В крайна сметка това са два отделни казуса. Лично моето мнение винаги било, че за гърците е добре да останат в еврозоната. Също така моето мнение винаги било, че е добре да спрат да плащат дълговете натрупани от своите политици. Което означава мораториум върху плащанията или това, което днес медиите наричат контролиран фалит. В крайна сметка това е всъщност нищо друго, освен друга дума, за да заменим мораториума върху плащанията, върху външния дълг, нали, който. Така, в крайна сметка, защо казвам, че това е положително нещо? Две много силни причини. Първата причина е, че никой повече няма да им дава кредит, което беше целта на упражнението. В крайна сметка да дисциплинираме това правителство. Единствен начин да го дисциплинираме, да не му даваме повече пари.
Да.
Нали, и в момента, в който то фалира и всички кредитни рейтинги са в своето дъно, никой няма да го финансира.
Да.
Нали, ще останат само разни правителства, които, нали, примерно китайци, араби, не знам си какви, които дават пари, може би срещу приватизация, но не знам.
Да.
И втория важен и силен аргумент е, че в крайна сметка народа на Гърция, обикновения човек, не съм сигурен, че трябва да бъде, че има някакво основание да бъде задължен да плаща сметката на своите разюзнани политици. В крайна сметка това са хора, които наистина демократично са избрани и така нататък, но в крайна сметка в една коалиция с някои търговски банки те са...
Точно така. Ама кой ще ги плаща? Вие казвате, не е длъжен обикновения човек да ги плаща. Ама пак той ще ги плаща. И разюзданите политици...
Не, вижте, фалит означава, че банките, които са кредитирали...
Да, ще си изпият чашата студена вода.
Няма да ги вземат, което всъщност е част от положителния ефект на тази криза. Тя дойде именно за да накара тези банки, за да спрат да финансират такива правителства. Защото ако и днес като продължим да ги финансираме, да им даваме пари, за да си върнат парите на банки, единството, което постигаме, е, че спасяваме френските банки.
И германските.
В голямата си част на
френски. Точно в контекста на това, което казвате, не мислите ли, че обаче много закъсняха тези мерки спрямо Гърция? Това не можеше ли да се случи преди една година и доста по-безболезнено да се преживее тази тежка криза, в която беше влязла Гърция, а трябваше да се изчаква толкова много време? Защо? Защо се изчака?
Обикновено такива неща се случват с политическа клизма.
Така?
Значи трудно се правят такива резки завои в политиката. Аз лично, нали, тя като човек извън политиката си казвам, бе, аз ако бях министър-председател, отдавна съм бил потребител и съм казал всички френски и немски банки да си изпият студената чаша вода, народа няма да плаща.
Оттук
дисциплинирам финансите, хората да излизат на улиците, ако искат да ме свалят, но в крайна сметка спирам да плащам и това е. Сега, но това е, нали, на човек, който извън политическия живот, предполагам, че вътре се правят по-трудно тия неща.
Да, разбирам.
Спомняте си как беше въведен България валутния борд, нали, тази радикална и полезна реформа, трябваше да се мине през Жан Виденова зима.
Да,
нали,
да.
Случи нещо.
Накрая, смятате ли, че с приемането на този пакт има вече реален шанс да се оттласнем от дъното на кризата?
Не, самия пакт сам по себе си не е
панацея. Да.
Кога ще излезем от кризата? Аз си мисля, че има два сценария. Те касаят и българските граждани, разбира се. Единият сценарий е кратка икономическа зима или рецесия, която е неминуема според мен. В крайна сметка кредита в Европа стагнира, инвестициите са на стендбай, индустриалният сектор е много колеблив като поръчки, съответно български износ може би ще трябва да види няколко месеца на свиване, но и това според мен е оптимистичният сценарий, защото веднага след това ще тръгнем нагоре всички заедно в Европа. Негативният сценарий е, ако продължаваме да се опитваме да финансираме губещи начинания, независимо под какъв предтекст го правим, да спасим финансовата система, да спасим Европейския съюз, еврозоната и така нататък. Крайна сметка, единството, което правим, взимаме пари от частния и продуктивен сектор и ги насочваме към безумни и непродуктивни начинания, което обрича Европа на дълга стагнация и според мен обрича дългосрочна Европа на това тя да бъде новия трети свят. Нали, в крайна сметка, чисто дългосрочната прогноза изобщо не е оптимистична. Така че политическия знак на този фискален пакт е, че нещо ще се променя. Проблемът е, че технически то трябва те първа да се променя. Тоест не си мислете, че вече са направени реформите. Напротив, в страни като Италия, да речем, реформите ще отнемат дълги години. И не е много ясно дали едно служебно правителство ще е в състояние дори чисто времево да се справи с тази задача.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Хубава вечер.
Благодаря за чуване.
Георги Стоев, икономист от Industry Watch.